Loraldia festivalaren 9. edizioa hasiko da gaur. Mailua gara lelopean kultura adierazpen anitzak eskainiko dira 17 egunez Bilboko 14 gune desberdinetan. Martiaren 9tik 26ra musikea, antzerkia, dantzea, literatura, bertsolaritza, ikusentzunezkoak danetarik eta euskeraz. Urtero lez, estreinaldiak izango dira, Loraldiaren ekoizpen propioak, izen handiak ganera tartean. Festivaleko komunikazio arduraduna daukagu geugaz, Amaia Ozerin, egunon.
Egunon.
Bueno, zer moduz, Loraldia hasten da, 9. Loraldia, lehen eguna, dana prest, ez?
Bai, dena prest, eta gogotsu, bueno, hainbestekin prestatu ditugu ba, betiko moduan gogoan diz, eta bueno, aurrera.
Gabriel Arestiren poesia bateri erreferentzia eginaz, mailua gara leloa aukeratu dozue.
Bai, Gabriel Arestik bere poesia batean esaten zuen, ez? Arteari eta kulturari eta sormenari buruz hitz egiten, ba, bueno, besteek ez zutela esaten hori poesia zala, eta berak adierazten zuen, hori mailu bat zela, ez? Apur bat aldarrikatzen, ba, sormenak eta kulturak badaukala gizartea zizelkatzeko helburu eta gogo hori. Ba, guk ere horrekin bat egiten dugu, bai.
Bilbon euskeraz sortutako, Bilbo bera, euskeraz sortutako kulturaren uriburua izango da gaurtik, eta horren erakusle ba prestatu dozuen egitarau zabal-zabala. Ekoizpen propioak aipatzen hasita, gure kulturtarte honetan izan gendun baten barri, Galerna azken bidaia lana ari gara, eta kasu honetan ba, Leioako kantika korala da protagonista nagusia itxasoari eskenitako bidaia emozional honetan. Estreinatu zan egunean egin gendun Berba Eurekaz, Loraldiaren barruan, noiz eskeniko da, Amaia?
Martxoaren 19an egingo dugu, Leioan eskaini genuen aurre estreinaldi hori, urtarrilean, ba, oraingoan Loraldian, martxoaren 19an, estreinaldi handia izango da, non eta Arriagan txokian gainera, eta berez, ba, produkzioa eta eszenografia bera moldatu behar izan da, ba, Arriagako moduko teatro handi baterako eta eszenatoki handi horretarako, ba, doitzeko, ez? Uh-huh. Eta hori, martxoaren 19ko iluntzean izango da estreinaldia, eta sarrera duela jabete bat agortu ziren, orduan oso erantzun ona jaso dugu.
Uh-huh. Leioako kantika koralekoakaz berba egiten egon ginanean, aipatu eskuen zelan Loraldiaren barruan Arriagan bezkeiniko zan lan hau, eta asmoa Bermeon bertan bezkaintzea zala, ez dakit zuk horrenganeko informaziorik daukasun?
Ba, idena prestatzen ari gara, Bermeoko udala presta agertu da, emanaldia bertan eskaintzeko, eta horren gabiltza, ba, jendak lotzen eta bai, udalanetan seguruenik Bermeora helduko da Galerna, bai.
Bilbon dabil, Gabriel Aresti, ekoizpenagaz be, bat egin dozue.
Bai, Gabriel Aresti Kultura Elkarteak urte osoan zehar lan egiten du Gabriel Arestiren irudia eta lana erakusteko, eta guk ere aurten bat egin nahi izan dugu, guretzako kulture referenteak garrantzitsuak dira, beti aipamen bat dobeste egiten dugu Loraldian, eta aurtengoa ba, besteak beste Gabriel Aresti izango da bat, eta egun osoko programazioa eskainiko diogu larunbata honetan hain justu, bai.
Aurten, St. Patrick's Day be, ospatzeko asmoa daukazu, ez da? Ilaren 17an.
Bai, zorionez aurten ospiralaz jauzi da martxoak 17, eta aspaldi danik geneukan gogoa horrelako ba, Irlanda Euskal Herria eta haien musikak bat eta bestearena lotzen dituen emanaldi bat prestatzea, ez? Eta gainera, honekin be, erakarri nahi dugu euskalduna ez den jendea, Loraldia hurbil daitela eta ikustea ba, zer den Loraldia esperientzia eta nola gozatu Loraldiaz naiz eta euskaldun peto-petoa ez izan, ez? Baina apurka-apurka euskal kulturara hurbiltzea eta hau bada modu bat.
Loraldia gaurtik ilaren 26ra eta esan dugu izen handiak agertzen direla egitarauan, besteak beste Ruper Ordorika, Bernardo Atxaga, Beñat Asiari, Kukai, Joseba Irasoki, Ines Osinaga, danak aipatzea hemen bueno, luzerako kontua izango zan Amaia, ez dakit zer azpimarratuko zeunken aurtengo Loraldia festivalaren barruko egitarauaren ganean.
Ba, guretzako betiko moduan erreferenteak diren izenak ekartzea garrantzitsua da, bazuk aipatutakoak eta adibidez aurten ere badator Benito Lertxundi, ez? Aspaldidanik geneukala gogoa Benito Loraldian egoteko, eta baita ere, eta garrantzi berdinarekin ere, ba, sortzaile gazteei eta sortzaile berriei ere plaza eskaintzea, ez? Loraldia terminalan adibidez, martxoaren 25ean, sortzaile gazteak izango dira egun osoko programazioa onduko dutenak, eta importantea da gabe datozen belaunaldi berriei ba, eskaintza egitea, ba, plaza bat eskaintzeko, eta beraiek ere, beraien lanak gizarteratu dezaten.
Amaia, Loraldia terminala igaz egin zan lehenengo, zesta?
Bai, Loraldia terminala iaz hasi genuen, la terminal espazioan, Zorrotzaurreko irlan, eta ekintza anitza kantolatu genituen, dantza, izan genuen musika kontzertua, izan genuen teatroa, eta aurten ere ildo beretik izango dugu bertso saio musikatua, izango dugu teatroa, eta izango dugu dantza eta musika baita ere. Lau ekintza ezberdin egingo ditugu arratsalde horretan zehar.
Loraldia festivalaren azken egunerako ohikoa izaten da etorkizunari edo geroari begira jartzea. Zer aurre ikusi dozue aurten egun horretarako?
Ba, aurten Danele Sarri Ugarteri eskain diogu testua idaztearen ardura hori, eta berak poperra, afterra, utopia izeneko testu bat sortu du. Eta berarekin batera, eszenatokian Miren Amuriza egongo da musika jotzen, eta bi bertsolari. Eta bertsolariek une horretar arte, Danelek testua irakurtzen duen erarte, ez dute ezagutuko zer idatzi duen. Orduan horren gainean arituko dira.
Loraldiak lorazainak beba daukaz, okerrespanago ganera gero eta gehiago, noiz izango da urten lorazainen eguna?
Martxoaren 21ean izango da lorazain eguna aurten, Azkuna zentroan Alondegian eskainiko dugu Elurzuriren hiru heriotzak kontaira taldearen eskutik, musika, teatroa eta dantza uztartzen duen ikuskizun oso oso berezia. Testua Ander Berrojalbizek idatzi zuen eta Joseba Zerrinaindiak euskaratu zuen. Eta lorazain guztiak egun horretan gonbidatuta daude, eta zuk esan bezala zenbakia gerota potoloagoa da, zorionez, aurten 2200 kide izatera helduko gara, eta doako programa da, orduan, bueno, ba, askatasun osoz animatzen ditugu ba, publikoa eta kulturzaleak lorezain bilakatzera.
Konta iguzu edo gogoratu iguzu zelan egin daitekeen bat lorezain.
Bai, ba, webunean sartu, loraldia.eusen sartu, eta hor badago atal bat lorazainak jartzen duena, hor badago inprimaki bat, haien datuak izteko, eta horrekin nahikoa. Eta hortik aurrera, hasiko dira jasotzen informazioak, eta abar, eta gainera aurten, lorazain egunaz gain, beste opari berezi bat daukagu beraientzat gaur bertan iragarriko duguna.
Osondo, Loraldia Festivala ez da bakarrik Martian eskaintzen dan egitarau zabala hau, apirilian erakusketea bat egingo da Metro Bilbaun, eta Sormen Ola izeneko transmisio tailerrak be antolatu dozu ez beste behin, ez?
Bai, aurten aurten dikazita Loraldiak badauka urte osoko programazioa eta urte osoko jarduera burutzen dugu, eta zuk esan bezala gazteei zuzendutako sormen tailer batzuk antolatu ditugu, Sormen Ola deitu diogunak, hauek neguan zehar egingo ditugu, urtarrilean hasi ginen eta maiatzean bukatuko dugu, ian asteburu batez, eta udan bigarrenez antolatuko dugu udako Sormen Ola ere egonaldia gazteentzako. Bai.
Bueno, iragarriko dugu, bihar, Kukai Dantza Konpainiako Jon Maiagaz egingo dugula berbaz, bihar bertan, Loraldiaren barruan, eta orain zer lana estreinauko dau Kukaik, eta gure tarte honetan Jon Maia izango dugu, baina zugaz, Amaia, gogoratu egingo dugu, Loraldiak irauten dauan bitartean, barikuetan jarriko dugula itzordua, ba, Loraldiaren martxaz jakiteko, eta Loraldiaren agendari errepaso bat emoteko guztia, ondo baino beto hasi daitela gaur, Amaia, eta eskerrik asko, beste behin gugaz egotearen.
Mila esker zuei, eta animatu zaitezten, Loraldira etortzera. Eskerrik asko.